المشكل الباري علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من Бақара сүресінің тәфсірін әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен келесі бұл дәрісімізде, иншалла, 177-ші аяттан бастаймыз. Өткен дәрісімізде 176-ші аятты тамамдап тоқтаған болатынбыз. Алла субхана ва тааля бұл аяттарды айтады, яғни 177-ші аятта, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Улаика аллазина садақу ва улаика хумул муттақун. Ізгілік деген жүздеріңді шығысқа не батысқа бұру емес, алайда ізгілік деген Аллаға, ахирет күніне, періштелерге, кітапқа, пайғамбарларға иман келтірген, малын жақсы көргеніне қарамастан туыстарына, жетімдерге, міскіндерге, жолда қалған жолаушыға, сұрағандарға, құлдарға берген және намазды орындап зекет берген уағдаласса сөзінде тұрған һәм таршылық пен бәле қазада, ауру сырқауда және қысылтаяң кезде, яғни соғыста сабыр еткен жандар, солар шыншыл болғандар һәм солар тақвалар деді. Яғни Алла субхана ва тааля бұл аятта жалпы ненің шынайы ізгілік екендігін бізге баяндап беріп жатыр. Тәфсир ғалымдары бұл аят кімге түсті деген мәселеде екі түрлі көзқараста. Бір ғалымдар айтады, бұл яһудилерге қатысты дейді. Екінші бір ғалымдар айтады, бұл мұсылмандарға қатысты дейді. Біреулер айтады, екеуіне де қатысты дейді. Бұл қалайша. Лайсал бирру ан туаллу вуджухакум қибаля аль-машриқи валь-мағриб. Яғни жүздеріңді шығысқа немесе батысқа бұруларың ізгілік емес дейді. Яһудилер және насранилар мұсылмандардың қыбыласы Кәбаға ауысқан кезде осыны үлкен мәселе етіп көтерді. Фитна шығармақшы болды. Мәуәлләхум ан қиблатихим ләти кәну алейха. Бұларды не бұрды қыбыладан деген секілді әртүрлі сөздерді айтты. Алла субхана ва тааля соларға жауап ретінде айтып жатыр. Яғни егер сендер ізгілікті мақсат тұтсаңдар, Алланың разылығын мақсат тұтсаңдар, негізгі ізгілік, негізгі жақсылық бұл мына нәрселер деп Алла субхана ва тааля соны баяндап беріп жатыр. Және сондай-ақ мұсылмандарға қатысты болуы, мұсылмандар да Кәбә қыбла Кәбәға ауысқан кезде болды, біз жақсылыққа қол жеткіздік деп ойлады. Кейбір мұсылмандарда сондай ой болды. Яғни болды, жетістік дегеніміз осы, ізгілік дегеніміз осы деген секілді ойда болды. Алла субхана ва тааля, яғни бұл басты мәселе емес. Қыблаға жүзді бұру Алланың бұйрығымен болатын нәрсе. Алла субхана ва тааля сендерді Кәбәға қаратты. Ал енді Кәбәға қарап намаз оқыған кезде оның басты шарты әлгі ақама салата ва ата заката, яғни сондай намазды толық оқу және тағы да басқа да шарттар бар, соларды орындайтын болсаңдар сол кезде ізгілікке жетесіңдер деп Алла субхана ва тааля осы аятты түсірді. Енді Алла субханаху тааля бұл жерде яһудилерге, насраниларға қатысты айтып жатыр. Лайсал бирру ан туаллу вужухакум қибалал машриқи вал мағриб. Жүздеріңді батысқа немесе шығысқа бұру емес деді. Білесіздер, христиандар машриққа қарап құлшылығын жасайды, ал яһудилер мағрибке қарап құлшылығын жасайды, батысқа қарап. Себебі Құранда Алла субханаху тааля айтқандай: «Уаттахадат мәкәнан шарқия», Мариям алейхиссалам, яғни шығыс таманға қарай кетті, сол жақта Айса алейхиссаламды босанды. Олар сол үшін де шығысты қасиетті тұтады. Ал яһудилер батысты қасиетті тұтады, себебі «Ома кунта биджанибил ғарби из қадайна иля Муса әл-әмр» деп Құранда келгендей, әлгі Тур тауы сол уақытта уахидің түсуі бұл батыс жақта болған. Сөйтіп екі дін өкілдері екі жақты қасиетті тұтады. Алла субханаху тааля оларға айтып жатыр: бұл басты мәселе емес деді, және сендердің бұл істерің ізгілік емес, себебі негізгі ізгілік бұл Алла тағала иман келтіру, Алла тағаланың айтқанын істеу, Алла тағаланың кітабын толығымен қабылдау, ақиқатты қабылдау. Ал сендер ақиқатты қабылдап жатқан жоқсыңдар, Аллаға дұрыс иман келтіріп жатқан жоқсыңдар деді. Уалакиннал бирра, шынайы жақсылық, ізгілік бұл мән әмәна биллә, кім Аллаға иман келтірсе. Яғни шынайы жақсылық Аллаға иман келтіру. Олар Аллаға дұрыс иман келтірген жоқ. Алланың ұлы бар деді, Алланы жаратылысқа ұқсатты. Ақидаларында тәшбих тәжсим, яғни Алланы ұқсату, Алланы бір физикалық дене ретінде қарастыру адасуына түсті. Уәл-яумил-ахир, және қияметке иман келтіру. Яһудилер мен насранилар қияметке иман келтіруде де адасты. Яһудилер не деді? Лән тәмәссәнен нәру иллә әйямен мәдуді. Бізді бірнеше санаулы күндер ғана тозаққа түсіп қалсақ та, бірнеше санаулы күндер ғана тозақта боламыз деді. Және басқа бір аятта олар не деді? Лә ядхулал жәннәте иллә мән кәна худан әу насара. Тозақ жәннәтқа тек қана яһуди немесе христиан болғандар ғана кіреді деді. Және сондай-ақ уәл-яумил ахири уәл-мәләикәти, одан кейінгісі періштелер. Яһудилердің періштелерге де иманы дұрыс болған жоқ. Себебі олар Жибрил алейхиссаламды өздеріне дұшпан тұтты. Алла субханаху тааля: «Мән кана адуван ли Жибрила фаиннаху назалаху аля қалбика биизниллах» деп мынау алдыңғы аяттарды айтты. Яғни кімде кім Жибрилге дұшпан болса, ол Алланың бұйрығын орындады деп алдыңғы аяттарда, онда ол Алланың өзіне дұшпан деп, яғни періштеге иман келтірмеген адамның да иманының дұрыс емес екендігін айтты. Яһудилер уәл мәләикәти, періштелерге дұрыс иман келтірген жоқ. Және уәл китаб, кітапқа иман келтіру. Олар кітапқа да дұрыс иман келтірген жоқ. Себебі кітаптарына дұрыс иман келтірсе, онда олар Құранды да қабылдар еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қабылдар еді. Керісінше кітаптарындағы жазылған ақиқатты бұрмалады, басқаша тәфсірледі, жойды, сызды, әйтеуір ақиқатты жасырды. Сол үшін Алла субханаху тааля олардың иманының дұрыс емес екендігін айтып жатыр. «Уан-набийин уа атал мала аля хуббих», жақсы көре тұрса да дүние мал мүлкін бергендер деді. Яһудилерді білесіздер, олар сараңдыққа салынды, өздері сараң болды, және Алла тағаланы сараңдықты айыптады. Қарап отыратын болсақ, осылай олар жалпы адамдарға көмектесу мәселесінде де адасты. Және «Уақамыс салата уа атаз зәка», зекет беру, енді бұл да дүние мал мүлік беруге кіреді. Намаз мәселесінде де олар жалпы намаз оқудан тыйды. «Уәл-муфуна би ахдихим иза ахаду», уағдаласса уәделерінде тұратындар деді. Олар Алла тағаламен араларындағы уәдесінде тұрған жоқ. Алла субханаху тааля оларға не деді? «Я бәни Исраил, әдкүру ниғмәти әлләти әнәмту әлейкум, уәуфу би ахди, уфи би ахдикум». Уәделеріңде тұрсаңдар, мен уәдемде тұрамын деді. Бірақ олар уәдесінде тұрды ма? Уәделерінде тұрған жоқ. Алла субханаху тааля басқа бір аятта айтады: وَيَذَكَّرَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الله تعالى كتاب берилгендерден вади серт алды деп لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ сол ақиқатты кітапты адамдарға баян етесіңдер еш нәрсе жасырмайсыңдар деп فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ бірақ олар оны алды арқаларына тастады وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا орнына аз болған дүниені айыр бастады деді яғни уәделерінде де тұрған жоқ Алла субханаһу ва тағала, егер сендер шынымен ізгі болғыларың келсе, шынымен жақсылыққа қол жеткізілгілерің келсе, онда осылай істеңдер деп жатыр. Бірінші, Аллаға имандарың дұрыстаңдар, қияметке деген имандарың дұрыстаңдар, періштелерге деген имандарыңды дұрыстаңдар, кітапқа толық иман келтіріңдер, кітапқа толық иман келтірсеңдер, Құранға да иман келтіресіңдер, Құранға иман келтіресіңдер, онда Кааба мәселесі сендер үшін ешқандай бір проблема болмайды. Және тағы да уәделеріңді орындайтын болсаңдар, міне сол уақытта сендер шынайы жақсылыққа қол жеткізесіңдер деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Енді Алла субханаһу ва тағала бұл жерде бірінші иман мәселесін айтты. Жақсылық әмәна биллаһи уәл йаумил ахир уәл мәләикәти уәл китаби уән набийин. Яғни иман бұл жүректің амалы. Жүректің амалы сыртқы амалдардан бірінші тұрады. Сыртқы амалдардан маңызды, сол үшін Алла субханаһу ва тағала бірінші иман мәселесін келтіріп жатыр. Одан кейін екінші ва атал мал сыртқы ағза мүшемен жасалатын амалды бізге келтіріп жатыр. Ва атал мал аля хубби. Жақсы көре тұрса да, жақсы көрген халінде дүниесін беретіндер дейді. Аля хуббихи, хуббихи, бұл жерде бұны тікелей аударатын болсақ, оны жақсы көрген халінде. Оны, хи деген бұл жерде дамир. Алдыңғы бір сөзге қайтады. Яғни дамир деген, мысалы, оны, басқа деген осындай сөз келген кезде, бұл алдыңғы бір есімге қайтуы керек. Енді бұл жерде қандай есімге қайтады? Оламаларымыз бұл мәселеде үш түрлі көзқарас айтады. Біріншісі ва атал мала аля хуббихи деген әл-мал, яғни дүниеге қайтады дейді. Дүниеге қайтады. Яғни адам дүниені жақсы көре тұрса да басқаларға беруі керек дейді. Басқаларға беруі керек. Ибн Масуд радиаллаһу анхудан келетін сөз бар. Ол ан тутияху ва анта сахихун шахих. Яғни сен денсаулығың болып тұрған кезде, сенде шахих, яғни әлгі сараңдық бар кезде дейді. Тәмәлул ғина ва тахшал фақр, байлықты үміт етіп, кедейліктен қорқып тұрған кезінде беруің дейді. Ол кейінге қалдырып қойып, хатта иза балагатил хулқум, әлгі жан алқымға келген кезде, қулта ли фуланин каза ва ли фуланин каза, пәленшеге мынанша, түгеншеге мынанша дегенің емес дейді. Бұл жерде енді анта сахихун шахих дегені денің сау және сараң кезінде дейді. Адам дені сау кезде сараңдау болады. Неге? Себебі дені сау кезде әлі өмір сүремін, әлі дүние керек деген ойда болады. Ал бірақ ауырып тұрған кезде, қап өліп қаламау деген кезде адамның жүрегіндегі дүниеге деген махаббат әлсірейді. Ол ахиретін уайымдай бастайды. Сол үшін де жалпы денің сау кезде әлі иншалла ұзақ өмір сүремін деп сондай бір жақсы халде тұрған кезіңде берген дүние мал мүлкің ауырып жатқан кезіңде берген дүние мал мүлкіне жақсы болып есептеледі. Абу Дарда радиаллаһу анхудан келеді. Мәсәлул лази тасаддақа инда ал-маут мәсәлул лази йухди баъда ма шабиа. Өлім төсегінде жатып садақа берген адам тойғаннан кейін хадия берген адам секілді деді. Яғни алдыңа тамақ келді, тамақты өзің деп тойып алдың да, одан кейін ары қарай жеуге тәбетін тартпай тұр, тойып қалдың, сол кезде мәсаған хадия, Алла разылығы үшін деген адам сияқты деді. Өлім төсегінде жатып садақа берген адам. Себеп болды, ол өлім қазір өлсе еш нәрсе алып кете алмайды, еш нәрсе қалмайды, сол кезде садақа беріп қалайын деген адамның халі осылай болады. Сондай ақ адам мысалы кедей кезінде басқа біреуге беретін болса, дүние мал мүлк беретін болса, оның сауабы Алла Тағаланың алдында үлкен. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадисте афдалу садақа жухдул муқил. Жухдул муқил, яғни садақаның абзалы бұл өзі мұқтаж болып тұрып, өзінде дүние аз болып тұрып берген адам дейді. Яғни ол қиналып тұрса да басқа біреуге береді. Енді дені сау адам да тура сол секілді, өзін мұқтаж сезінеді, бірақ бәрібір береді. Яғни бұл бірінші ғұламалардың тәфсирі. وَأَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ деген عَلَى حُبِّهِ яғни عَلَى حُبِّ الْمَالِ дүниені жақсы көре тұра деген мағынада. Бұндай сөз басқа бір аятта да келеді. Басқа бір аятта Алла субханаһу ва тааля тура сондай сөзді келтіреді. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ яғни тағамды жақсы көре тұра басқаларға береді деген сөзді келтіреді. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ сендер жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша жақсылыққа жете алмайсыңдар деп Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта тағы да айтып жатыр. Одан кейін екінші көзқарас, бұл жердегі хуббихи деген сөздегі дамир хи әл-ита беруге қайтады деді. Уа атал мала деп тұр ғой, дүниесін берген деп тұр. Бұл жерде беруге қайтады деді. Яғни беруді жақсы көріп тұрып берген адам деген мағынада келеді дейді. Үшінші тәфсир бұл жерде хи дамир Аллаға қайтады дейді. Яғни Алланы жақсы көрген халде, Алланың разылығын іздеген халде дүниесін берген деген мағынада дейді. Аллаху алам, бірақ жалпы басым көпшілік ғұламалар бірінші көзқарасты айтады. Енді бұл жерде уатал мал аля хуббихи жақсы көре тұра дүниесін туысқандарға және міскіндерге, жетімдерге беретіндер дегендегі мал, дүние, қандай дүние? Зекет пе, зекет емес пе? Бір ғұламалар айтады, бұл зекет дейді. Бірақ дұрысырағы, бұл жерде бұл зекет емес. Себебі Алла субханаһу ва тааля зекетті, одан кейін ақамас салата ва ата заката, намаз оқып зекет берген деп тағы айтып жатыр. Яғни зекет бұл жерде мынаған маатуф болып тұр. Араб тілінде атф маатуф деген бар. Яғни бір сөз келеді, одан кейін вау әрпі келіп және деп тағы да екінші соған тіркейді. Негізінде бір нәрсе екінші нәрсеге тіркелген кезде, яғни екеуі екі бөлек нәрсе дегенді білдіреді. Мысалы банағы иннаху кана расулан набия дейтін болсақ, расул және набия деген кезде, яғни расул бөлек, наби бөлек. Сол секілді мына жерде дүние мал мүлкін берген деп, одан кейін тағы да зекет берген деп келетін болса, онда мынау дүние мал мүлікті беру зекетке кірмейді. Енді зекетке кірмейтін дүние мал мүлік болатын болса, онда бұл садақа болады. Бұл садақа уәжіп болған садақа ма, немесе мустахаб болған садақа ма? Абзал болған, істесең сауабы бар, істемесең күнәсі жоқ болған садақа ма? Олай емес. Себебі Алла субханаһу ва тааля аяттың соңында улайка аллазина садақу ва улайка хумул муттақун, міне солар шыншылдар және солар тақуалар дейді. Яғни сенің тақуа болуың осы нәрсеге қатысты. Ал тақуалық бұл Алла тағаланың бұйырған нәрсесі болатын болса, онда мына істерде парыз істер болып есептеледі. Парыз істер. Ғұламаларымыз осыған қатысты айтады. Яғни бұл жалпы адамдарға мұқтаж болған, адамдар мұқтаж болған нәрсесін беру дейді. Мысалы, міскінді тамақтандыру, аш адамға тамақ беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадисте сендердің бірің иман келтірген болып есептелмейсіңдер Аллаға, өзі тоқ жатып көрші аш жатса дейді. Және ғұламаларымыздың арасында сондай пікірлер, көзқарастар бар. Фильмали хуқуқун сиваз зака, адамның дүние мал мүлкінде зекеттен басқа да басқалардың ақысы бар. Яғни мысалы біреу қарны ашып келіп тұр, оған тамақ бермесең, соның себебімен ол аштан өлетін болса, сен Алла тағаланың алдында күнәһар боласың, зекетіңді беріп қойған болсаң да. Қол астындағы адамдарды тамақтандыруың, ол да сенің міндетің, зекетіңді беріп қойған болсаң да. Сол үшін де, яғни жалпы адамның дүние мал мүлкінде зекеттен басқа да басқалардың ақысы бар. Әсіресе сондай қиыншылық кезінде адамдар қатты мұқтаж болып тұрған кезде, жоқ мен зекетімді беріп қойғанмын, енді басқа дүниемді бөліспеймін деп отырсаң, ал жанындағы адамдар аштан өліп жатса, мысалы көршің баласы бір дәрі алмастан ауырып өліп жатса, соны біліп тұрып сен мүмкіндігің болып тұрып бермесең, онда бұл ісің Алла Тағаланың алдында яғни күнә іс болып табылады. Енді Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Аз-закату насахат кулла хақ. Зекет барлық ақыларды, адамдардың ақыларын сенің дүниеңдегі мансух етті, жойды деп келетін. Енді бұны қалай түсінеміз? Имамдарымыз айтып жатыр, және оған қатысты келетін кейбір риуаяттар да бар. Адамның дүниесінде зекеттен басқа да ақылар бар дейді. Басқаларға беру керек болған ақылары бар. Али радиаллаху анху айтып жатыр, жоқ, зекет барлық ақыларды жойып жіберді дейді. Имамдарымыз бұны түсіндірген кезде айтады. Яғни аль-хукукул муқаддара. Шариғатта мөлшері көрсетілген, нанша беруін керек деген ақыларды зекет келіп жойды. Зекет келіп жойды. Ал бірақ мөлшері көрсетілмеген ақылар бар. Яғни біреу тамақтандыру, біреуге қолышыңды созып жіберу, бұның мынанша мөлшері бар деген нәрсе жоқ. Ол нәрсе жоқ, бірақ ол сенің дүниеңдегі адамдардың ақысы болып табылады. Бұл әсіресе әлгі дарурат жағдайында. Дарурат жағдайы, яғни сондай қатты мұқтаждық болған кезде. وَأَتَلْ مَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ. Бірінші туысқандарға. Себебі туысқан мұқтаж адамға беретін болсаң, ол бір жағынан садақа, бір жағынан туысқандық қарым-қатынасты нығайту болып табылады. Ол ятама, жетімдерге, жетімдер бұл әлі балағатқа жетпеген, ата-анасынан айырылған адамдар болып табылады. Бұлар басқа мескендерден, яғни қол-аяғы сау, балағатқа жеткен, өзі кәсіп ете алатын мескендерден гөрі мұқтажырақ болады. Сол үшін де Алла субханаху тағала одан кейін жетімдерді келтіріп жатыр. Уәл мискин, уәл масакин, мескендерге. Уәбнәс-сәбил, жолда қалғандар. Жолда қалғандар. Ибн Сәбил деген сөздің тікелей аудармасы жолдың баласы деген сөз. Яғни ол соншалықты жолда қалғаннан сол жолдың баласы сияқты болып қалған адам. Уассаилина, және келіп сұрап келген мұқтаждығы болып сенен бір нәрсе сұрап келген адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сахабалары, пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген, мысалы Айша анамыз, тағы да басқа да сондай ізгі жандар ешқашан құр қол қайтармайтын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның келетін сөзі бар, құр қол қайтармаңдар деп. Яғни бір құрмасы болса, бір құрманы болып берсе де, бір жыртық матасы болса, соны берсе де, әйтеуір құр қол қайтармауға тырысатын болған. Уафир-риқаб, және құлдарға берген дейді. Құлдарға берген деген сөзге қатысты ғұламаларымыз айтады. Бұл жерде бірінші мақсатта тұтылатын әл-мукатаба, жасаған құлдар дейді. Әл-мукатаба, яғни өзін азат ету үшін әрекет етіп жүрген құл. Өзінің қожайынымен келіседі, мен өзімді азат етейін деп. Жарайды, мынаншаға өзіңді азат ете аласың. Мысалы, ақшасын белгілейді, кейін бұл жұмыс деп сол ақшаны тауып қожайынына әкеп беріп тұрады. Факатибухум ин алимтум фихим хайра. Құранда Алла субханаху тағала Нұр сүресінде айтады, келіп сенен сол нәрсені талап етсе, өзімді азат етейінші деп, онда оған көмектес, сол нәрсеге келіс дейді. Бірінші соларға, және одан кейін құлды азат ет, сатып алып азат ету, тағы да басқалары да осының ішіне кіреді. Уафир-риқаби ва ақама салата ва ата зака. Сондай-ақ намаз оқып зекет бергендер дейді. Яғни зекет беру өз алдына бөлек тұр. Уәл муфуна би ахдихим иза ахаду. Және сондай-ақ уағдаласса сөзінде тұрғандар дейді. Сөзде тұру, уағдаласатын болсаң. Бұл жерде ахад, яғни уәде, уәделесу, серт, Алла мен пенденің арасындағы, Алла мен пайғамбардың арасындағы, және Алла мен адамдардың арасындағы болып бөлінеді. Алла мен пенденің арасындағы, яғни Алланың бұйрықтарын орындау, Аллаға итаат ету және сондай-ақ адамның бір нәрсені нәзір еткен кезде нәзірін орындауы себебі ол Алланың ақысы болып қалады. Яғни мысалы мынандай нәрсе болса, Алла жолында мен бүйтемін деген секілді сонда ант ішіп қоятын болса, ан-нузур уал-айман, мысалы ант ішіп, антын бұзып қоятын болса, бұның барлығы хукукуллах, Алланың ақылары болып есептеледі. Яғни сен Алламен уәделесіп жатсың, былайша айтқанда бұл жерде сол нәрселеріңді орындауың керек. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламмен арадағы уәде, пайғамбарымызға шынайы үмбет болу, пайғамбарымызды жақсы көру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды үлгі тұту және сондай-ақ адамдармен арадағы уәделер. Бірінші, адамдарды жақсы көру, адамдарға әддену насиха деп келеді ғой, жалпы насихатта болу және сондай-ақ адамдармен араларындағы келісімдерді орындау. Келісімдерді орындау. Сол үшін де ғұламаларымыз уәлмуфуна биахдихим иза ахаду деген сөзге қатысты айтады. Хумул лазина иза ваъаду анжазу. Олар уәде берсе уәделерін орындайтындар. Уа иза халафу ва назару вафау. Егер ант ішетін болса, нәзір жасайтын болса, соны орындайтындар. Уа иза қалу садақу. Егер сөйлесе, шындықты айтатындар. Уа иза тумину адду. Аддау. Егер аманат тапсырылатын болса, аманатты орындайтындар деді. Яғни жалпы барлық бұл жерде келісімнің түрлері. Алламен, адамдармен арадағы келісімдердің барлығын орындайтындар, уәделерінде тұрмай, мунафиқтердің қатарына кіріп қалмайтындар. Уассабирина фил бәсаи ваддарраи ва хинал бәс. Және сондай-ақ олар сабырлық танытатындар. Фил бәса бус, бұл жалпы кедейлік дегенді білдіреді. Ад-дарра ауру сырқатта және вахинал бәс соғыста. Бәс деген яғни шадид деген, бұ деген шадид ауырлық дегенді білдіреді. Құранда би азабин бус, яғни ауыр азап деп келеді. Соғысты да араб тілінде бус деп атайды, ауыр жағдай. Осының барлығында сабырлық танытатындар. Осының барлығында сабырлық танытатындар. Улайка аллазина садақу ва улайка хумул муттақун. Міне осылар шыншылдар, шыншыл болғандар және осылар шынайы тақуалар деді. Яғни адам шынайы тақуа боламын, шынайы ізгілікке қол жеткізем десе, онда осы аятта айтылған сипаттар ол адамның бойында табылу керек. Сол кезде ол адам иншалла шынайы ізгілікке қол жеткізген, шынайы әл-абрар бір сөзі жақсылық деген бар жақсы абрар соның көпше түрі шынайы жақсылықта болған шынайы жақсы болған адамдардың қатарында болады. Алла тағала баршамызға солай болуды нәсіп етсін. Осымен тоқтайық иншалла. Жалғасын келесі дәрістерде үйренеміз. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.